Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Missä on pienen lapsen äidin paikka? Sitä on viime päivinä taas kovasti pohdittu. Entä jos äiti tai isä haluaa olla töissä, mutta antaa enemmän aikaa myös lapsille? Miten lyhennetyn työajan tekeminen nykyisin onnistuu? Sitä pohdimme käytännön esimerkkein tässä lähetyksessä. Tämänvuotiseen tietokirjojen Finlandia-voittajaan voi liittää erään superlatiivin. Palkinnon voittanut Elina Lappalainen on historian nuorin tietofinlandia-voittaja. Hänen haastattelunsa kuullaan ennen puolta. Ja puolen jälkeen puolestaan pohditaan sitä, eriarvoistuuko paikkakunnat erilaisten urheilumahdollisuuksien takia. Toisaalla suunnitellaan miljoonahalleja, toisissa mietitään, saako vanhan hallin istuimia korjattua. Aloitamme kuitenkin työmarkkina-asioilla. Minä olen Niina Honka, hyvää iltapäivää. Kiljavalla Nurmijärvellä kokoontunut SAK:n valtuusto on tänään lähettänyt Etelärannan työnantajille monenlaisia terveisiä. Puheenjohtaja Lauri Lyly esitti jatkoa ensi syksynä umpeutuvalle raamisopimuksella. Samalla hän sekä SAK:n kakkosmies Matti Huutola vaativat työnantajia palaamaan neuvottelupöytään ratkaisemaan kiistaa 3 päivän koulutusoikeudesta. Kiljavalta jatkaa Kari Klem.
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly on sitkeä ja itsepäinen pohjalainen. Hän ei ole hätkähtänyt työnantajien viime syksynä solmittua raamisopimusta kohtaan esittämää kritiikkiä. Päinvastoin Lyly esitti pari tuntia sitten SAK-valtuustossa Kiljavalla, että raamia pitäisi jatkaa vuodella.
Mielestäni meidän pitäisi hoitaa ensin keskenään jääneet asiat raamisopimuksesta ja jatkaa nykyistä raamisopimusta ja sen pohjalta tehtyjä työehtosopimuksia yhdellä vuodella ja nykyisellä sisällöllä. Työllisyyssopimuksen tekemisen yhteydessä esimerkiksi ensi keväänä neuvoteltaisiin jatkovuoden sopimuskorotuksesta, joka sopii avoimen sektorin ja kotimarkkinoiden tarpeisiin.
Raamista avoimiksi jääneillä kysymyksillä Lyly viittasi muun muassa kiistaan 3 päivän koulutusoikeudesta. Asia ei näytä ratkeavan niin, että koulutuslaki tulisi voimaan ensi vuoden alusta, kuten oli suunniteltu. Siihen varatut rahat pitäisi Lylyn mielestä ainakin osittain käyttää muihin tarkoituksiin.
Ensi vuoden alussa hallituksen verovähennykseen varatuista rahoista osa käytetään oppisopimuskoulutukseen, leikkausten purkamiseen, osa ammatillisen lisäkoulutuksen sekä työvoimapoliittisen koulutuksen opiskelijapaikkojen lisäämiseen. Koulutusoikeus oli eräs keskeisimmistä laadullisista parannuksista, jota raamisopimus piti sisällään työelämää varten. Nyt EK:n hallitus pyyhki sillä pöytää. Samalla EK syyllistyi oikeastaan vielä pahempaan. Se rikkoi työmarkkinaosapuolten luottamuksen. Luottamuksen siihen, että yhdessä sovittuja asioita kunnioitetaan ja sopimuksia noudatetaan. Tähän emme ole tottuneet suomalaisessa yhteiskunnassa. Haluan sanoa painokkaasti, että SAK:lainen liike ei unohda tätä eikä koulutusasiaa.
Ja kuin varmemmaksi vakuudeksi saman viestin Etelärantaan lähetti SAK:n kakkosmies varapuheenjohtaja Matti Huutola omassa puheessaan.
Tietysti valitettavaa on ollut se, että Elinkeinoelämän keskusliitto on nyt poikkeuksellisen löyhin perustein rikkonut raamisopimusta, kun se ei hyväksynyt tuota 3 päivän koulutusvapaata. Työnantajatahot eivät mielestäni tiedosta, mitä sopimusrikkomus voi parhaimmillaan merkitä koko sopimuskulttuurille. On ihan selvää, että sopimusrikkomusta SAK:ssa ja työntekijät eivät kuittaa olan kohautuksella. Toivottavasti voimme palata tuolle luottamuksen tielle. Muutoin arvioin, että ajaudumme kohti kärjistyvää työelämää ja kohti isompia riitoja ja konflikteja.
Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n edustajisto puolestaan pitää parhaillaan syysseminaaria. EK:n hallituksen väistyvä puheenjohtaja Ole Johansson evästi uutta hallitusta puhumalla suomalaisesta kilpailukyvystä ja miten se on palautettava. Työmarkkinoilla tässä ei kuulemma ole onnistuttu, vaan takamatka on edelleen kilpailijoihin nähden. Johanssonin mukaan yhteisymmärrys luottamusta lisäävistä toimista työmarkkinoilla on jäänyt tyhjäksi kirjaimeksi, eikä hän suostu myöntämään, että kiista 3 päivän koulutusoikeudesta olisi ainoa syy. Myöskään yleisiin palkankorotuksiin ei lähivuosina ole varaa, vaan palkkoja voidaan korottaa vain yritystasolla, mikäli tuloskehitys antaa siihen mahdollisuuden. Väistyvä puheenjohtaja haastoikin puheensa lopuksi palkansaajat yhteistyön ja vastuunkantoon. Näin siis EK:n väistyvä puheenjohtaja Ole Johansson. Ja nyt otetaan tähän väliin liikennetiedote. Ja tämä liikennetiedote menee Helsinkiin Siltasaaren kadulle välille 2. linja, 3. linja. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. 1 ajokaista on suljettu liikenteeltä. Perhe- ja työelämän yhteensovittaminen on ollut viime aikoina jälleen kuuma puheenaihe. Tällä kertaa keskustelu äidin paikasta ryöpsähti käyntiin, kun pääministeri Jyrki Katainen peräsi pienten lasten äideille parempia mahdollisuuksia osa-aikatyöhön. Me emme puhu nyt siitä, missä se äidin paikka on, kotona vai töissä, vaan puhumme siitä, mitkä mahdollisuudet nykyisin on tehdä lyhennettyä työaikaa ja miten tätä järjestelmää pitäisi kehittää. Tervetuloa Ajantasan studion Väestöliiton perheystävällinen työpaikkahankkeen projektipäällikkö Anna Kokko.
Kiitoksia.
Aloitetaan tällä teidän hankkeellanne. Vähän käydään läpi, mitä se pitää sisällään. Siis perheystävällinen työpaikka. Mitä tavoitteita teillä on?
Hanke lähti ajatuksesta, että siirrytään juhlapuheista tekoihin. Saimme tähän perheystävällinen työpaikka-hankkeeseen mukaan yrityksiä, jotka olivat kiinnostuneita luomaan käytäntöjä, tekemään jotakin toisin kuin miten aiemmin suomalaisessa työelämässä on tehty. Me sitten olemme laatineet hankkeen aikana perheen ja työn tasapainokyselyn, jota on testattu muutamassa yksikössä, pilottiyrityksessä. Ja sen pohjalta on annettu toimenpidesuosituksia. Lisäksi nyt seuraamme niiden toimenpiteiden edistymistä ja kehittymistä ja myös laadimme verkkomateriaalia tästä aiheesta. Eli hankkeella on sekä tämmöinen hyvin käytännöllinen ulottuvuus siellä työpaikoilla ja toisaalta haluamme levittää tätä tietoa ja näitä keinoja myös laajemmin.
Onko niin, että jos ajatellaan esimerkiksi sitä osittaista hoitorahaa, sehän se on nimeltään, niin tällä hetkellä noin 12 000 maksetaan sitä. Ja sehän on nimenomaan se raha, jonka saa, kun tekee lyhennettyä työaikaa. Uskotko, että tätä väkeä olisi enemmänkin, jos se olisi helpompaa, jos yritykset tai työnantajat suhtautuisivat suopeammin?
Uskoisin, että määrä lisääntyisi. Tällä hetkellähän suurin osa näistä käyttäjistä on niiden eka- ja tokaluokkalaisten vanhempia, ja heistä valtaosa toki naisia, niin kuin tiedämme, mutta miesten osuus on pikkuhiljaa hivuttautunut ylöspäin. Varmasti tähän vaikuttaa ensinnäkin tämän tuen ihan konkreettinen suuruus, että se on ihan tiedossa, että 93 euroa ja muutama sentti päälle kuukaudessa ei riitä kompensoimaan tai korvaamaan sitä tulomenetystä, joka monelle siitä aiheutuu. Toisaalta tiedetään, että ihmiset arvostavat aikaa, vapaa-aikaa ja perheaikaa nykyisin paljon, ja siinä voidaan sitten miettiä, että mikä korvaustaso olisi yhteiskunnallisesti kestävä, ja toisaalta ymmärretään se, että se raha ei kuitenkaan kaikille merkitse kaikkia, että se mahdollisuus jo lyhentää työaikaa on valtavan tärkeä ja se koetaan tärkeäksi.
No mennäänpä sitten ihan konkreettisiin kokemuksiin. Me avasimme Yle Uutisten suoralinjan sivuille eilen keskustelun, jossa kyseltiin ihmisten kokemuksia osa-aikatyöstä ja työajan lyhentämisestä. Ja otetaan ihan muutama esimerkki. Tällainen työssäkäyvä äiti-nimimerkki kertoo, että sinnitteli äitiysloman kotona, vaikka taloudellisestikin teki tiukkaa. Kun palasin töihin, minulle ilmoitettiin yksi kantaa, että on turha kuvitella voivani jäädä edes osittaiselle hoitovapaalle. Päivittäistä työaikaakaan ei voinut lyhentää. Vaihtoehdot sitten pomon mukaan lopulta olivat, että kokonaan kotiin tai kokonaan töihin. Kuinka yleinen asenne tämä on työnantajien keskuudessa?
No se on ilmeisesti liian yleinen. Varmasti ei täysin voi sanoa kuinka yleinen, mutta voin sen verran vielä tutkimustiedoista kertoa, että aikoinaan tämmöisessä perhevapaat ja työelämän tasa-arvotutkimuksessa, jonka aineisto on tuolta 2000-luvun puolivälin hujakoilta, niin kävi ilmi, että näiden toiveiden ja todellisuuden välillä on ristiriita. Ja johtuuko se nyt sitten asenteista varmasti osittain, että joka neljäs isistä olisi halunnut työskennellä osa-aikaisesti, mutta vain 3% silloin pystyi näin tekemään. Ja äideistä 1/3 olisi halunnut työskennellä osa-aikaisesti, ja kyseessä oli siis 2-vuotiaiden vanhemmat, joita tässä kysyttiin tätä asiaa, mutta vain 12% oli sitten onnistunut tämän toteuttamaan tämän toiveen. Eli siinä voi olla sitä, aina ei uskalleta asiaa edes esittää, tuleeko leima, että oletko nyt oikein sitoutunut tähän työpaikkaan, tai jotenkin siinä koetaan semmoista nihkeyttä, joka on hieman vanhakantaista. Että kyllä niin kuin nykyaikainen työnantaja ymmärtää, että tietyissä elämänvaiheissa jousto ja tämmöinen työajan nivominen siihen elämäntilanteeseen, niin se on äärettömän tärkeää.
No tähän keskusteluun on osallistunut paljon myös sellaisia ihmisiä, joille tämä työajan lyhentäminen on kuitenkin onnistunut ja he ovat erittäin tyytyväisiä ratkaisuun. Itse asiassa heitä on aika paljonkin, mutta ei se aina ihan auvoista ole ollut. Ihan muutama esimerkki tässä. Käytännössä teki samat työt 80% työajassa, kahvihetket jäivät eikä käytävillä tullut rupateltua, vaan koko työaika tuli paiskittua töitä, että sai työt tehtyä. Tätäkö se sitten on se osa-aikaisen työnteko, eli pitääkö sitten olla valmis tämmöiseen intensiivisempään työntekoon, jos on lyhennetyllä työajalla tai osa-aikatyössä?
No tuo on varmasti kympin kysymys. On varmasti aloja ja työtehtäviä ja toimialoja, jossa voi olla vaikea käytännössä tehdä sellaista järkevää osa-aikatyötä. Myös on kyse henkilöresursseista, työn mitoituksesta, miten me ollaan totuttu tietyssä organisaatiossa tekemään töitä, minkälainen työmäärä suhteessa mihinkin aikaan ja aikatauluun. No entäs sitten, jos ei se aikataulu toteudukaan syystä tai toisesta? Miten siihen on varauduttu? Eli tässä on oikeastaan kyse aika isosta asiasta, on esimiestyöstä ja sen työn organisoimisesta myös. Ja valitettavaahan toki on, jos ei niitä työtehtäviä pystytä vähentämään tai jakamaan. Siitä on valitettavan paljon esimerkkejä juuri niin kuin mainitsit. Toisaalta tämän meidän hankkeenkin aikana on käynyt ilmi, että luovalla ajattelulla ja kun pikkusen satsataan aikaiseen kehittämistyöhön, niin voidaan löytää aivan toimivia ratkaisuja hyvinkin erilaisissa työtehtävissä.
Miten suuri vaara siinä sitten on, että kun työnantaja ei annakaan sitten enää palata koko päivä työhön, kun se käy tarpeelliseksi, kun hän hoksaa, että kas vain, että tämä hommahan hoituu lyhyelläkin työajalla?
No se on harmillinen vaara ja meidän perheystävällinen työpaikkahankkeessa yhtenä pääkäsitteenä ovat reilut pelisäännöt. Ja tässä voi juuri kysyä, että no onko se kovin reilua tehdä näin. Reilumpaa olisi sopia aidosti siitä, että kun nyt työaikasi on vaikka 30 tuntia viikossa, mikä on realistinen tavoite aina viikoittain tai kuukausitasolla, että mitkä asiat on hoidettava tai päivätasolla. Ja siitä sitten pidetään kiinni. Ja kun se määräaika on lähestymässä ja umpeutumassa, tämä seuraava mahdollinen periodi ja siihen liittyvä sopiminen, niin sitten katsotaan, että onko mahdollisuus palata takaisin, onko halua palata takaisin. Että sehän on aina, kysehän on työnantajan ja työntekijän välisistä sopimuksista.
Jos ajattelee tätä osa-aikatyötä, jos on työnantajalle hankalaa tai järjestää tai jollakin tavalla se perheystävällisyys tuottaa vain kustannuksia, niin minkä vuoksi työnantaja lähtisi tällaiseen mukaan? Miten te saatte esimerkiksi tässä hankkeessa nämä työnantajat mukaan tähän perheystävällisyyteen?
Toisaalta tutkimusnäyttö on meidän puolellamme, että mistään perheystävällisistä ratkaisusta ainakaan pidemmällä tähtäimellä ei ole ollut haittaa työnantajalle päinvastoin. Ja nyt paljon kun puhutaan tästä ympäristövastuusta, niin yrityksillä ja organisaatioilla, siis työnantajaorganisaatioilla, on myös sosiaalista vastuuta. Ja tämmöisten hyvien ja toimivien käytäntöjen ja perheystävällisten, niin kuin maailmallakin tästä puhutaan, work and life balance työpaikoilla, niin se on nouseva trendi ja niihin on ehdottomasti nyt satsattava myös tilanteessa, jossa tiedetään, että väestörakenne on kovinkin epäsuhtainen ja tarvitaan nämä työikäiset pitkäänkin olemaan työelämässä ja jaksamaan ja hoitamaan toisaalta myös näitä perhesiteitänsä. Oli kyseessä sitten lapsia tai yhä enenevässä määrin myös nämä vanhukset.
No otetaan vielä esimerkki täältä meidän keskustelustamme suoran linjan sivulta. Nimimerkki Siivoja kertoo siirtyneensä lapsen koulualoituksen vuoksi lyhyelle työajalle ja työnantajakin on suhtautunut myönteisesti ja kaikki on mennyt muuten hyvin, mutta ainoa ongelma on, että tulot ovat pudonneet sen verran, että toimeentulohuolet ovat nyt jokapäiväisiä. Mikä tähän olisi ratkaisu vai onko se niin, että taloudellisesti tämä lyhennetty työaika on oikeasti mahdollista vain oikein hyväpalkkaisissa ammateissa?
No tähän pitäisi ehdottomasti puuttua. Se on ollut jo pitkään tiedossa, että osittaisen hoitorahan kuukausittainen taso on liian pieni ja se ei kannusta eikä motivoi. Nimenomaan, jos lähtökohtaisestikin palkka on sen verran pieni, että sillä on vaikea tulla toimeen, tai jos puhutaan vaikka yksinhuoltajataloudesta, niin ollaan jo aika hankalassa tilanteessa. Toisaalta yksinhuoltajilla on monella, tai yhden vanhemman perheillä, niin kuin sanotaan, on tässä just ajankäytössä ja työn ja perheyhteensovituksissa monenlaisia semmoisia hankalia kohtia arjessa, jolloin heilläkin saattaisi olla tämmöiseen kiinnostusta, kun vaan saataisiin se taloudellinen puoli kuntoon. Useampi 100 euroa kuussa varmasti olisi niin kuin ihan eri luokan tämmöinen korvaus siitä kuin tosiaan alle 100 euroa kuussa. Että toivoisin, että jos nyt puhutaan tämmöisestä osa-aikatyön lisäämisestä ja me näemme, että ihmiset ovat myös olleet todella tyytyväisiä siihen silloin, kun se on onnistunut siellä omassa elämässä ainakin tietyn jakson ajan. Kysehän ei ole siitä, että ikuisesti nyt olen sitten osa-aikatyössä. Niin mä toivoisin, että tässä keskustelussa aina päästäisiin pois siitä, että tämä on nyt joku tämmöinen totaalinen ratkaisu tai että osa-aikatyö ratkaisee nyt kaikki työllisyys- tai naisten tai tasa-arvo-ongelmat. Ei näin, vaan että tietyissä elämänvaiheissa se voi olla todella merkittävä keino pitää tämä henkilö, oli se sitten nainen tai mies, niin työelämässä, mutta myös, että perhe saa sen tarvitun ajan ja huomion. Nostetaan tätä korvaustasoa keinolla millä hyvänsä niin, että se ei muodostu nyt sitten ongelmaksi niille, joilla sitten palkka on pienempi.
Onko näin, uskotko näin, että tämä tulee tämä työn ja perheen yhteensovittaminen, josta on kuitenkin jo vuosikausia puhuttu, niin siihen tulee helpotuksia, johon myöskin työnantajat lähtevät mukaan?
Sanoisin näin, että kun jo hallitusohjelmassakin tämä lukee, että perheen ja työn yhteensovitusta tuetaan ja kehitetään. EU-tasolla tiedetään, että ongelma on siis aivan akuutti. Yksi mahdollisuus on jopa, jos asia etenee suotuisasti, että vuosi 2014 olisi työn ja perheen yhteensovituksen teemavuosi, mutta tätä ei ole vielä päätetty, mutta toivon hartaasti toki, kun tällä alalla työskentelen, että tämä menisi läpi, koska se tekisi nämä asiat entistä näkyvämmiksi. Sekä Suomessa että muualla maailmassa. Et kyse on usein pienistä teoista ja suurista hyödyistä, mutta myös toisaalta näistä vähän suuremmistakin järjestelmän kehittämisistä.
Näin, Väestöliiton perheystävällinen työpaikkahankkeen projektipäällikkö Anna Kokko. Tämänvuotisen Tieto Finlandia-palkinnon on voittanut Elina Lappalainen kirjallaan Syötäväksi kasvatetut, miten ruokasi eli elämänsä. Kirja pureutuu kotimaiseen lihantuotantoon. Toimittaja Janne Junttila on tiedotustilaisuudessa, jossa tietokirja palkittiin. Hänen haastateltavanaan on palkinnon voittanut Elina Lappalainen. Janne jatkaa tästä.
Ollaan täällä Helsingin keskustassa kasinolla ja juuri on jaettu siis tämänvuotinen Tieto Finlandia-palkinto. Onnittelut siitä kirjailija ja toimittaja Elina Lappalainen.
Kiitoksia.
Elina Lappalainen on historian nuorin Tieto Finlandian voittaja, 28-vuotias. Hän työskentelee toimittajana Talouselämälehdessä ja ryhtyi seuraamaan maatalousaiheita Helsingin Sanomissa parisen vuotta sitten. Mainitaan sekin, että Lappalainen on kotoisin Pohjois-Savosta Toivalan kylältä. Lähetetään sinne terveisiä.
Terveisiä sinne Sedän maatilalle, maitotilalle.
Kerro tuossa kirjassasi muun muassa näistä lapsuuden kokemuksista juurikin maatalouteen ja tuotantoon siellä. Ja yllättävän monella ihmisellä Suomessa on omakohtaisia muistoja navettakäynneistä tai heinänteosta yhä edelleen. Jopa nuorimmilla sukupolvilla niin tällaisia muistoja saattaa olla. Itse vaikkapa muistan, kuinka mummolassa oli lehmiä ja lampaita ja on nähnyt sitä elinkeinoa aika läheltä. Minkälaisia sinun navettamuistosi ovat?
No silloin kesälomilla tuli käytyä välillä aamulypsyllä. Se oli sellainen ihana hetki aina aamukasteisella nurmenpoikki kumppareissa kävellä. Meillä oli sellainen paimenkoira Piika, jonka kanssa hain lehmät sieltä laitumelta ja mentiin Sedän ja hänen vaimonsa kanssa aamulypsylle. Siellä oli on 60 lehmää ja lypsyasemalla lypsettiin sitten se ei ihan joka päivästä ollut kuitenkaan, mutta välillä sitä tuli silloin tehtyä, kun naapurissa asuttiin.
Kesäloma puuhia. Tietokirja siis käsittelee lihantuotantoa ja puhe on siis lihan syömisestä, jos ajatellaan asiaa kuluttajan kannalta. Mainitset kirjassasi, että miettineesi sellaista, että toimittaja tuntuu pääsevän helpommin ydinvoimalaan kuin broilerihalliin. Mitä tarkoitit tällä?
Niin meillä useimmilla, joilla on muistoja maatiloilta, on varmaan muistoja nimenomaan maitotiloilta ja niiden lehmien elämä on monelle tutumpaa, mutta broilerihallit esimerkiksi ja samoin sikalat ovat aika paljon keskittyneempää eläintuotantoa ja ne ovat myöskin huomattavasti suljetumpia maatiloja. Broilerihalleissa tietysti ihan myöskin niin kuin tämän tautitorjunnan vuoksi on aika rajoitettua, ketkä sinne pääsevät vierailemaan, mutta tuntuu sitten välillä siltä, että sitä tautisuojausta käytetään myöskin tekosyynä, myöskin silloin, kun media haluaisi välittää hallista kuvaa tavallisille kuluttajille siitä, miten meidän ruoka elää elämänsä. Ja välillä on vähän liiankin vaikeaa päästä journalistina vierailemaan nimenomaan juuri broilerihalleihin ja taloustoimittajana tiedän, että siellä ydinvoimalla työmaalla sen sijaan kutsutaan tiheästikin käymään ja tutustumaan.
Kyllä. Kerrot sellaisenkin esimerkin tässä, että työtäsi pyrittiin ohjaamaan ja jopa rajoittamaan näissä broileri- ja kanatuotantotapauksissa. Minkälaisia kokemuksia sinulla tutkivana toimittajana on ruokajätti Atriasta?
No, ymmärrän sen, että tuottajilla saattaa olla mediapelko ja on ihan ymmärrettävää olla niin kuin ihmisenä huolissaan siitä, että tuoko julkisuudessa oleminen salakuvaajat omalle ovelle. Mutta sitten se on vähän huolestuttavaa, jos elintarvikeyhtiöt alkavat rajoittaa sitä, minkälaista kuvaa journalismi saisi ruoantuotannosta kertoa. Ja sellaisiinkin kokemuksiin törmäsin, että jos kirjoitin jotain kriittisemmin ja lähetin sitaatteja tarkastettavaksi, niin oltiin sitä mieltä, että kriittinen ei saisi olla.
Myös HK:n Kariniemen broileriteurastamolla kuvaamista rajoitettiin, siis totuutta ei haluttu näyttää. Mikä oli kaiken kaikkiaan koko prosessia, kun tätä koko prosessia ajattelee, niin mikä oli karuin näky, jonka kohtasit?
Kyllähän teurastamolla se on vaan se karu todellisuus, että se näyttää vähän toisenlaiselta kuin mitä ehkä kuluttajan haluttaisi ajattelevan silloin, kun lihaa sieltä marketin kylmätiskistä ostaa. Että se vakuumipakattu broilerisuikalle ei enää muistuta siitä teollisesta prosessista, jonka läpi se eläin kulkee matkalla lautaselle. Totta kai niin kun sellaiset teurastamohallinäyt ovat aika karuja.
Elina Lappalainen on siis haastateltavana. Hänet on palkittu Tietofinlandialla hetki sitten kirjallaan Syötäväksi kasvatetut. Puhutaan siis lihan syömisestä. Suomalainen syö vuodessa noin oman painonsa verran lihaa, siis keskimäärin. Tästä puolet on makkaroita ja leikkeitä pöydässä. Lihan kulutus on lisäksi kasvussa. Jo pelkästään 2000-luvulla lihan kulutuksen kasvu on 10% luokkaa. Erityisesti siipikarjan kulutus on kasvussa. Silloin puhutaan esimerkiksi tämmöisistä hunajamarinoiduista broilerisuikaleista. Yksi asia, mihin haluat kiinnittää huomiota tällä kirjallasi, on eläinsuojelulaki. Miten sitä mielestäsi tulisi uudistaa?
Tosiaan lain uudistustyö on nyt alkanut ja työryhmä pohtii siitä esitystä parhaillaan ja voi olla, että se tulee eduskuntaan 2014. Siinä keskeistä pohtintaa olisi mielestäni syytä käydä siitä, että millainen oikeudellinen asema eläimillä on. Eli onko niillä oikeus esimerkiksi lajinmukaiseen käyttäytymiseen, ulkoiluun vai saako eläimiä nykyisin pitää kytkettynä tai häkissä? Onko se mitä me kuluttajat ajattelemme riittävänä hyvinvointina. Ja sellaisia konkreettisia asioita, mitä laissa mielestäni pitäisi parantaa, olisivat se, että esimerkiksi luovuttaisiin siitä niistä emakkohäkeistä, joissa emakoita pidetään porsimisen ja imettämisen aikana, että lehmiä ei enää saisi kytkeä parteen kiinni, niin kuin ne nyt koko talveksi lähes puolessa tai yli puolessa navetoista tehdään. Ja esimerkiksi myös se, että vasikoiden sarven alkuja ei saisi enää polttaa puuduttamatta ja rauhoittamatta sitä eläintä, koska se on kolmannen asteen palovamma ja todella tuskallinen kokemus sille vasikalle. Ja haluaisinkin pohtia sitä, että pitäisikö se tehdä niin, että eläimelle ei aiheuteta kärsimystä.
Eli tällainen lainsäädäntöhanke on tulossa eteen. Jos ajatellaan asiaa vielä kuluttajan kannalta, vain 9% suomalaisista on kasvissyöjiä, eli lihansyöjien, tavallisten lihansyöjien valinnoilla on iso merkitys tässä. Keille me annetaan synninpäästö tai minkälaiselle lihalle annetaan synninpäästö? Minkälaisia niin kuin nyrkkisääntöjä kaupassa ihmisellä kannatte olla mielessä?
No, syön itsekin edelleen lihaa, vaikka kyllä tässä kirjaprosessin aikana oma lihan syöminen väheni merkittävästi. Ehkä kannustaisin kohtuullisuuteen. Jos me tosiaan syömme noin 78 kiloa lihaa vuodessa keskimäärin suomalaista kohti, niin voisi miettiä, että onko se jo ehkä vähän liikaa sille sitä omaakin napaa ajatellen. Ja ehkä vähän vähentää sitä kulutusta myöskin. Silloin voi olla varaa panostaa sitten siihen, että voi olla varma siitä, että eläimet ovat voineet hyvin. Itse ostan esimerkiksi kotimaista luomulihaa tai karitsaa maatilalta, jonka tuottajan tunnen ja tiedän, että ne eläimet ovat varmasti voineet hyvin. Ongelma on se, että kuluttajille ei oikeastaan ole tarpeeksi tarjontaa, koska luomulihan tuotanto on todella pientä. Ja siksi haluaisinkin, että Suomessakin tulisi tällainen valvottu hyvinvointimerkki, sellainen vapaan possun liha markkinoille, niin kuin esimerkiksi Tanskassa kuluttajille tällä hetkellä on tarjolla.
Sekin täytyy toki muistaa, että todella moni suomalainen syö aika helposti ja halvalla aika eettistä lihaa, vaikkapa hirvenlihaa, nyt on hirven metsästyskausi menossa, poronlihaa, riistalinnut, järvien kalat. Liittyykö niihin eettisiä ongelmia?
No, voi tietysti olla sitten, että jos metsästysmenetelmissä tietysti täytyy olla myöskin tarkkana sen eläimen lopettamisen kannalta ja näin, siinä on asioita, joita siinäkin voi parantaa. Mutta jos ajattelee eläimen vapautta ja lajityypillisen käyttäytymisen toteuttamista, niin kyllä riistaeläimet ovat ainakin siinä mielessä saaneet elää niille luontaisen elämän.
Lajityypillinen käyttäytyminen on yksi avainkäsitteistä. Mm-hmm. Minkälainen ajatus siellä on taustalla, jos tähän ihan termiin tarttuu?
No, esimerkiksi se, että vaikkapa sioilla on ihan hormonaalinen, biologinen tarve rakentaa pesä, kun ne ovat saamassa porsaita. Ja se emakkohäkkihän estää sen. Eli tarkoitan sillä sitä, että eläimille mahdollistetaan sellainen käyttäytyminen, joka on niille luontaista. Esimerkiksi vasikoilla, että niillä on tarpeeksi tilaa leikkiä ikätoverien kanssa, koska leikkiminen kehittää laumaeläimen sosiaalisia kykyjä ja se on tärkeää sen tulevallekin kasvulle ja minkälainen lehmä siitä aikuisena tulee. Niin, ja kanoille vaikkapa se, että niiden pitäisi pystyä ottamaan hiekkakylpyjä ja kuopsuttamaan.
Päätoimittaja Janne Virkkunen on siis tänään valinnut Tieto Finlandian voittajan, joka on Elina Lappalainen kirjallaan Syötäväksi kasvatetut. Kyseessä on oikeastaan tämmöinen pitkän journalismin laji. Kysytään vielä Elinalta loppuun. Mitä muuta tietokirjaa suosittelisit tänä syksynä hankittavaksi?
No, olen Talouselämä-lehdessä kasvuyrityksiä ja peliteollisuutta ja teknologiaa seuraava toimittaja ja sillä saralla suosittelen tänä syksynä ilmestynyttä Jani Niipolan pelisukupolvikirjaa, joka sitten on kertoo niin kuin, miten näistä suomalaisista peliyhtiöistä tuli tällaisia menestystarinoita ja sitä voisin suositella myöskin kuulijoille.
Ja takaisin sinne studioon.
Tämänvuotisen Tieto Finlandia-palkinnon voittaja Elina Lappalaista haastatteli Janne Junttila.
Keitäs nämä syrjäytyneet nuoret oikein ovat?
Jotain työttömien ja maahanmuuttajien lapsia.
Täällä yksikin sanoo, että ei tee paskaduuneja, vaan haluaa toteuttaa itseään.
Heidän verorahoilla.
Mutta kuule, ensi tiistaina presidentti Niinistö kertoo ajankohtaisen kakkosen teemaillassa, että mitä pitää tehdä.
No senhän voisi katsoa. Keitä siellä studiossa on?
Ihalainen, Sarasvuo, Rimpelä, Mäkiketelä.
Mitä nekin luulee tietävänsä? Ajankohtaisen kakkosen syrjäytyneet nuoret ilta.
Tiistaina 27. marraskuuta kello 21 TV2.
Kuuntelet Ajantasaa. Kello on nyt 14.33. Torstaiseen tapaan lähdemme lähetyksen loppupuolella Kehä Kolmosen ulkopuolelle ja tällä kertaa Lappeenrantaan. Siellä pohditaan urheilua ja urheilumahdollisuuksia. Mutta nyt vilkaistaan, mitä Ylen alueiden nettisivuilla kerrotaan. Jari Mäkäräinen on saapunut studioon kertomaan siitä.
Aloitetaan märkäpyllyisillä nalleilla. Nimittäin yksi seuraus leudosta ja sateesta syksystä on se, että karhujen talviunet ovat myöhästyneet. Tyypillisesti hän menee nukkumaan lokakuussa, mutta vielä viime päivinä on nähty uroskarhujen jälkeä. Tuolta Yle Keski-Pohjanmaan haastattelema Riistakeskuksen petoyhdyshenkilö Toivo Heinonen kertoo, että luontokappale päättelee niin, että nyt ei ole vielä unen aika ja kun pedillä on vettä ja vielä olisi ikään kuin hirvenmetsästysaika ja häiriötä on tullut, niin karhu lähtee vaeltelemaan, katselemaan mahdollisesti parempaa kortteeripaikkaa.
No siinäkin yksi hyvä suu, että saisi tulla lunta. Sitä minä ainakin toivon.
Ja oikeastaan lunta ja pakkasta toivovat myös monet lintujen ystävät ja Etelä-Savo muistuttaa meitä siitä, että ehkä monelle aika uusi asia, että sinne lintulaudalle voi laittaa matoja, pähkinöitä, mutta sinne pitäisi laittaa myös hiekkaa.
Oho.
Ja nyt vielä kun maa on sula, niin hiekkaa saa helpommin. Yle Etelä-Savo on haastattelut mikkeliläistä lintuharrastaja Osmo Ojamiestä, joka sitten tuossa jutussa opettaa, että voi antaa kaikkea rasvaista suoletonta ruokaa, kuorittuja auringonkukan siemeniä ja rouhuttuja pähkinöitä. Ja mitä pienemmäksi ruoan laittaa tarjolle, niin sitä vähemmän kuulemma niin sanotut haittalinnut sitten tulee ruokintapaikalle. Ja jauhomadoista lähtien kaikkea voi linnuille tarjota, kunhan se on tarpeeksi rasvaista. Keksi- ja leivänmurut ei kuulemma ole hyviä ravintoarvoltaan, vaikka ne lintusten mahat täyttääkin. Ja loppuun sitten Ojamies kertoo, että monelta unohtuu se, että linnut tarvitsevat hiekkaa ruoansulatukseensa ja talvellahan sitä on lumen alta hankala löytää, niin nyt kannattaa ottaa rantahiekkaa talteen ja laittaa sitä sitten ruokintapaikalle tarjolle. Nimittäin hiekotushiekka on maassa talvella, mutta se on noille linnuille aivan liian karkeaa.
Eli rannalle pitäisi lähteä nyt hakemaan linnuille hiekkaa. Okei, tämä on hyvä muistaa.
Yle Satakunta kertoo, että kauppahallit elää uutta nousukautta, nimittäin tämmöinen lähiruokabuumi ja palvelun arvostaminen on tuonut kauppahalleille lisää asiakkaita ja tänään avataan Porin uudistunut halli. Se on kuulemma käynyt nuorennusleikkauksen läpi ja tavoittelee aiempaa, laajempaa ja nuorempaa asiakaskuntaa. Puoli vuotta siellä on remontoitu ja kuulemma sitten tarjonta myös uudistuu. Puolet kauppahallin asiakkaista on uusia yrittäjiä ja Yle Satakunnan haastattelema yrityskonsultti Simo Ilkka uskoo vahvasti tuon kauppahallin menestykseen, sillä muutkin hallit tällä hetkellä ympäri Suomeen elävät kukoistuskautta. Ja kerrotaan vielä Yle Helsingin uutinen, jonka mukaan kotimaisen tanssin yhteen kokoava tanssintalohanke on jälleen nostettu esiin ja tällä kertaa se herättää kiinnostusta kaupungin johdossa, joten on ikiaihe ehkä nyt sitten hieman paremmin tulossa toteutumaan. Suomalainen tanssi on saanut paljon kansainvälistä krediittiä. Se on tullut ympäri maailmaa tunnetuksi, harrastuneisuus on lisääntynyt ja toimijoita on koulutettu. Ja nyt kun on tämmöinen noste, niin tulisi saada sitten oma talo tanssille ja se on kuulemma solahtanut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan. Tuore apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen suhtautuu tähän hankkeeseen myönteisesti ja uskoo, että kun rahoitussuunnitelma on tehty, niin tähän tanssin taloon on täydet mahdollisuudet. Näin kertoo Yle Uutisille sitten toimittaja Jonni Aromaa.
Kiitoksia Jari näistä uutisista. Ja nyt lähdetään Etelä-Karjalaan. Maakuntakeskustelussa pohditaan tänään sitä, eriarvoistuvatko paikkakunnat urheilumahdollisuuksiltaan. Toisissa kunnissa suunnitellaan satojen miljoonien halli-investointia yksityisellä rahalla ja toisella taas pähkäillään sitä, että onko sitä rahaa uusia hallin kuppi-istuimet. Entä miten julkista rahaa on talousvaikeuksissa kamppailevilta kunnilta mahdollista pumpata voittoa tuottavaan kilpaurheiluun? Tätä pohditaan nyt Vesa Wimbergin johdolla.
Tänään Ajantasan studiokeskustelussa täältä Lappeenrannan studiosta keskustellaan urheilusta ja urheilun toimintataloudesta. Ja kanssani asiasta keskustelemassa täällä studiossa on kolme herraa, nimittäin Liikasaipa Oy:n toimitusjohtaja Riku Kallioniemi, tervetuloa studioon.
Kiitos.
Sakari Myllys, Aviasportin hallituksen jäsen, tervetuloa. Hallituksen puheenjohtaja, tervetuloa studioon.
Kiitos.
Ja Lappeenrannan Amicassa useita eri titteleitä hallussaan pitävä Juha Steen, muun muassa markkinointipäällikkö, tervetuloa studioon.
Kiitos, kiitos.
Ennen kuin lähdetään tuosta varsinaisesta teemasta puhumaan, niin voidaan todeta, että täällä on aika tyytyväisiä miehiä tällä hetkellä siinä mielessä, voisin kuvitella. Jos katsotaan esimerkiksi sarjataulukoita tällä hetkellä, niin Riku, Saipa on tällä hetkellä liigan pienimmillä resursseilla SM-liigan kärjessä. Varmasti aika hyviä fiiliksiä nostattaa seurassa ja organisaatiossa.
No organisaatiossa ja tietysti meidän yleisössä, meidän kumppaneissa. Et meillä on tupa täys oli viime pelissä pitkästä aikaa ja hyvältä näyttää myynti tuohon jatkoonkin. Että kyllä tämä on meille arvokas asia ollut, että joukkue on pärjännyt erinomaisesti tuon syksyn.
Juha Steen, ei Namikallakaan huonosti mennä tällä hetkellä kuudentena ja vaikeiden vuosien jälkeen tuntuu siltä, että Namikakin on taas raiteillaan.
No joo, että meillä on hyvin lähtenyt pelit käyntiin, tosin meilläkin on 1/4 vasta pelattu, että ei ole vielä syytä henkseleitä paukutella, mutta sanotaan, että jonkinlainen uskottavuus on ehkä saatu palautettu tähän kaupunkiin, että täällä pelataan myös kilpailukykyistä korista.
Ja Sakari Myllys, sinulla on sitten taas hieman toisenlainen asia, mistä tuntee varmasti voisi kuvitella hyvää fiilistä. Suomen suurin halli, tämmöinen sisähalli, ylipainehalli, nousi viime viikon vaihteessa Imatralle. Halli on nyt käytössä, mikä ton suhteen on tuntemus?
No kyllä hyvä tuntemus, että 9004 halli saatiin vihdoin viime Etelä-Karjalaan aikaiseksi ja nyt se on avattu, että tällä hetkellä tuntuu mukavalta.
Mutta tarkoitus on puhua urheilun, kilpaurheilun taloudellisesta ympäristöstä. Tosi hiljattain Helsingin IFK ilmoitti, että 400 miljoonan euron hallihankkeesta, joka on tarkoitus toteuttaa yksityisellä rahoituksella. Jos vähän Riku Kallioniemi kärjistetään tai Lappeenrannassa pohditaan, että miten kaupunki saa toteutettua uudet penkit Lappeenrannan vanhaan, 40 vuotta vanhaan halliin. Onko kilpaurheilu, Riku Kallioniemi, jollain tapaa alueellisesti eriarvostumassa Suomessa?
Ehkä ollaan menossa vähän siihen suuntaan jo sitä kautta, että täällä niin kuin alueellinen päätöksentekokyky osittain on siirtymässä esimerkiksi pääkaupunkiseudulle, joissain tapauksissa ulkomaille. Varmaan aina tämmöinen tietty eriarvoisuus on ollut ja näin, mutta kyllähän se aikamoista niin kuin mittakaava eroa kuvaa esimerkiksi IFK hienot suunnitelmat versus sitten, että minkälaisten asioiden kanssa me askarellaan Lappeenrannan päässä. Onneksi vielä niin kuin urheilussa voi menestyä myös urheilemalla, että ei kaikkea kerro, mutta kyllä tämä niin kuin ison haasteen meille asettaa tällä alueella varmaan kaikille toimijoille jatkossa.
Juha Steen ja Sakari Myllys, tuntuuko tuo tutulta, mitä Riku sanoi, että esimerkiksi ne tahot, taloudellisesti päättävät tahot, ovat keskittyneet esimerkiksi pääkaupunkiseudulle?
No kyllä täytyy sanoa, että siihen on törmännyt tosi monta kertaa tässä, että sanotaan, että periaatteessa käydään pelejä katsomassa ja halutaan tukea ja tämä on hienoa työtä, mitä täällä tehdään, mutta valitettavasti päätöksenteko on Helsingissä tai jossain muualla, niin kuin Riku sanoi, että se on tavallaan tosi ikävä asia meidän kannalta, koska jos mä soitan Lappeenrannan Namikasta Helsinkiin jonkun isomman firman toimitusjohtajalle, niin sen aika usein tietää, miten se homma menee.
Joo, ja tämä varmaan meillä ja Namikalla niin tarkoittaa sitä, että me kerätään tosi pienistä puroista. Täällä on pieniä yrityksiä, jotka on pienellä panoksella mukana. Ne muodostaa tavallaan sen meidän kivijala, jotka mahdollistaa tämän homman tekemisen niin kuin Lappeenrannan seudulla. Toki meillä nyt on valtakunnallisia isojakin, mutta kaikki ne, niin kyllä se pieninä paloina on meidän leipä maailmalla, että kova homma tämä on.
Sakari Myllys, olet toiminut pesäpallon parissa, kun vielä otetaan tähän sitten pesäpallo kesä- ja talvilajit, niin onko tämä nokkimisjärjestys esimerkiksi Lappeenrannan kaltaisessa kaupungissa, että kun lähdetään niitä sponsorirahoja keräämään yrityksiltä, niin tuntuuko siltä, että sieltä ovat jotkut ehtineet ensin asialle?
No ei tunnu siltä, mutta se, että onhan selvä, että Saipa on niin kuin aivan ylivoimainen ja ihan omassa kokoluokassaan täällä meillä. Sitten muut tullaan aika tasaisessa rintamassa, että Juhan porukat ehkä siellä keulilla siinä kakkosryhmässä ja sitten siellä tulee muut lajit sitten sen jälkeen. Mutta kyllä meille muillekin niitä sponsoreita riittää ja se on kohdentamista ja löytämistä vaan.
Mutta toisaalta Sakari Myllys yrityksesi Aviasport tosiaan rakensi Suomen suurimman ylipainehallin Imatralle. Tässä oli yksityistä rahaa, mutta myös kaupungin rahaa. Millainen hanke tämä oli lähteä ton tyylistä hallia kotimaassa, maassamme kuitenkin poikkeuksellista hallia lähteä tekemään nimenomaan tälle seutukunnalle ja tältä taloudelliselta pohjalta?
No pitkä se prosessi on ollut ainakin. Että 90 muutin Lappeenrantaan ja silloin se keskustelu oli käynnissä, että tänne saataisiin tällainen halli. Ja nyt sitten 12 sellainen sitten saatiin, että ei nyt hirveän nopeata se toiminta ollut. Mutta sitten mittasuhteet, että jos IFK puhuu nyt, että siellä on niin kuin satoja miljoonaa ja pyöritellään, meillä oli 2 miljoonan projekti tämä näin, 2,3 miljoonaa. Ja tämäkin oli näin työläs, että kyllä se sitten kertoo siitä, että mitkä mahdollisuudet täällä maakunnassa on suhteessa pääkaupunkiseutuun.
Mikä oli rahoitusosuus, jos ajatellaan yksityistä rahaa, julkista rahaa tässä hankkeessa? Eikö näin, että Imatran kaupunki oli tässä hankkeessa mukana?
Joo, valitettavasti valtion rahaan ei saatu, että Imatran kaupunki onneksi sitten lähti tähän omalla isolla panoksellaan, että Imatran kaupungin rahasijoitus ja edullinen laina mahdollisti tämän tekemisen, että niiden yhteissumma oli noin 1,5 miljoonaa.
Juhasta ja Riku Kallioniemi, millä miettein tämän tyylistä hanketta tässä maakunnassa olette sivusta seuranneet?
No mä oon ainakin seurannut sillä mielellä, että sisähallille on ehdottomasti ollut tarve ja kyllähän niin kuin urheilijoiden tavallaan olosuuden vaatimukset koko ajan kasvaa. Meillä on jäähallien suhteen ihan tavallaan sama tilanne ja täytyy hattua nostaa, että saitte tuommoisen projektin nyt niin kuin näiltä osin maaliin, että ei varmasti ollut helppo, että kyllä tällä alueella totta kai tulee ne haasteet sitten lähtee. 2,3 miljoonakin on aika kiven takana, kun sitä lähdetään kaivaa.
No tällä hetkellä Saipan osalta tilanne on se, että teillä halli pursuaa väkeä, joukkueella menee hyvin. Tarkoittaa myös sitä, että siellä oheistilat varmasti ovat aika ummessa. Halli on 40 vuotta vanha. Kylillä puhutaan, että jos menee penkkejä rikki, niin ne ovat niin vanha tekoa, että ei löydy varaosia, että täytyy hitsata ja korjata. No se on hyvä asia tietysti sinällään, mutta jokaisen rakennuksen elinkaari tulee jossain vaiheessa täyteen. Onko seuran visiossa ajatuksissa käynyt ajatus siitä, että jonain päivänä tulee se päivä, että täällä joutuu alkaa miettimään myös uuden liikatason jäähallin rakentamista?
No ilman muuta me sitä mietitään ja jatkuvasti pohditaan, toki yhteistyössä kaupungin kanssa. Nythän jo liigalisenssi asettaa tiettyjä vaatimuksia, yleisön vaatimustaso nousee. Meillä on tavallaan positiivinenkin ongelma, että meiltä on nyt loppunut kapasiteetti vähän kesken ja meidän niin kuin kaikkien muidenkin liigaseurojen budjetille on älyttömän tärkeää, että me pystytään palvelemaan esimerkiksi yrityksiä tai ravintola-asiakkaita otteluiden aikana ja nämä tilat on meillä kyllä ihan niin kuin pohjasakkaa periaatteessa liigahalleista, että kyllä siinä jatkuva pohdinta on, toki kaupungillakin on investointimahdollisuudet on rajalliset, niin ne on meilläkin ja kyllä sitä jatkuvasti mietitään, että jossain vaiheessa on varmaan, tästä on nyt 10 vuotta aikaa, kun ollaan tehty edellinen isompi investointi sinne ja varmaan alkaa kohta olla taas sellaisen aika.
Vahva S vaikuttaa Veli-Pekka Ketola tuon Helsingin hankkeen julkistuksen jälkeen sanoi, että kyllä Poristakin pitäisi 40 miljoonaa euroa rahaa löytyä. Sakari Myllys, kun kuuntelet ja tiedät sen suhteen, että mikä oli esimerkiksi Imatran ylipainehallin rahoitus yksityisen ja julkisen rahan suhde, niin miltä tämä kuulostaa? Että millainen työsarka tämän, jos tiedätte, että teillä oli kova työ ja valtionosuudet vielä lähtivät ikään kuin alta, niin onko se mahdottomuus haaveilla tuon tyylisen sen hallin rakentamista?
No aina voi haaveilla ja kyllä se varmasti on realismiakin niin kuin näiltä osin, jos siihen löydetään vaan riittävän isoja yksityisiä toimijoita liike-elämän puolelta. Mutta täytyy sanoa, että ei nyt käy kateeksi Rikuu, jos nyt lähtee täältä Lappeenrannasta, niin 40 miljoonaa vaikka haalimaan, niin kyllä sen työsarkaa riittää.
Se ehkä tuossa, kun tuli puheeksi toi Ässät ja Veli-Pekka Ketola, niin se on ehkä se ero, mikä myös on tähän Lappeenrantaan verrattuna, että Porissa ei ole talvella paljon mitään muuta kuin sitä jääkiekkoa ja kesällä on ehkä vähän pesäpalloa, mutta ei ole muuta. Täälläkin on niin monta eri ottajaa myös näihin kaupungin rahoihin ja olisi halukkuutta meilläkin tietenkin päivittää meidän urheilutaloa ja sitten tietenkin jäähallia ja muuta, että siinä on se ehkä pieni ero, kun on enemmän jakajia.
Mikä se tilanne on päätöksenteon suhteen, ennen kuin annetaan Riku Kallioniemelle puheenvuoro, päätöksenteon suhteen? Tiedetään se, että puhutaan huoltosuhteesta, puhutaan väestön poismuuttamisesta, ikääntymisestä, peruspalveluista. Jos aletaan puhua vaikka uuden monitoiminta, uuden jäähallin rakentamista ja siitä julkisesta rahasta, niin eihän siinä varmaan ehdi kissaa sanoa ennen kuin sieltä tulevat puheeseen päiväkodit ja koulut. Ollaanko tässä aika tukalassa tilanteessa?
No ollaan tietenkin. Periaatteessa kuntien taloudet on aika heikossa mallissa monella seudulla ja aina on helppo tehdä se vastakkainasettelu, että lähinnä nyt niin kuin terveydenhoito on se, että mikä nyt on tärkeää ja me ollaan, siitä meinasin ottaa kopin tuosta, kun Juha sanoi, että tietysti on niin kuin koris ja jääkiekko meillä Lappeenrannassa talvella, mutta kyllähän me ollaan ihan samassa rintamassa tavallaan tarjoamassa tälle seudulle jotain tekemistä ja elinvoimaa houkutellaan, ehkä osittain autetaan vaikka yrityksiä rekrytoimaan, että kaupungista muodostuu myönteinen mielikuva, miksei tässä ole niin kuin teatterit ja kaikki muut samassa hommassa, että mä en näe, että me esimerkiksi Koriksen kanssa millään lailla kilpaillaan katsojista, vaan me ollaan samassa rintamassa. Ja meidän varmaan kaikkien yhteinen huoli on se, että tulisi aina muistaa sekin, että kyllähän niin kuin, jotta kaupungin huoltosuhde pysyy kohdillaan ja verotuloja riittää, niin kyllä niin kuin monenlaisia virikkeitä tarjotaan ja ei ole kauhean niin kuin hedelmällistä laittaa ihan suoraviivaisesti vaan sitten rintarinnan erilaisia menokohteita. Mutta vaikea yhtälö totta kai tässä tilanteessa.
Juha Steen.
Kyllä nimenomaan ihan samaa mieltä. Mä näkisin tuon vielä ehkä vähän laajempana tuon koko juttu, että minkä takia me tehdään tätä, minkä takia meillä on edustussaivo, minkä takia meillä on koripallo, pesäpallo. Niin mun mielestä juontaa juurensa nimenomaan niihin pikkulapsiin, että heillä on jotain esikuvia. Heillä on jotain, mikä motivoi heitä harrastaa liikuntaa, mikä saa heidät pois kaupungilta, pois syrjäytymästä, mikä sitten taas omalla tavallaan niin antaa kaupungille pitkässä juoksussa paljon enemmän takaisin. Jos ei täällä olisi mitään edustustason urheilua, niin aika vaikea olisi pikkunassikoita motivoida treenaamaan.
Isäkari Myllys, Imatran halli oli ollut pystyssä ja käytössä 3. päivää, kun siellä fudista pelaavien junnojen kanssa puhuttiin, he totesivat vain, että tänne pääsee myös potkimaan ikään kuin vapaalle vuorolle. Unohtuuko usein tämä sen työn, mitä urheilussa tehdään, ikään kuin jo ihan kansanterveydellinenkin vaikutus?
Sakari Myllys. Siihen just meinasin sanokin, että mitä Rikku toi tuossa, että mä kans en ymmärrä sitä, että kun niitä asetetaan niin kuin tätä terveydenhoitoa ja niin kuin näitä liikuntapaikkarakentamista, että ne on ikään kuin vastakohtia, että ne on niin kuin, että päinvastoin nehän samaahan siinä haetaan, että jos meillä on hyvät mahdollisuudet liikkua, niin kyllähän porukat pysyy paremmin terveenä ja sitten meillä on terveempiä ihmisiä ja paremmin hyvinvoivia ihmisiä. Sehän auttaa, että sehän voisi olla osa terveydenhoitoa tämä.
Onko tässä millä tapaa tai millainen tekijä on se, että esimerkiksi varsinkin kun puhutaan vaikka Aviasportista tai Liigasaipa Oystä, että te olette voittoa tavoittelevia osakeyhtiöitä siinä vaiheessa, jos tullaan ikään kuin julkisen rahan ja julkisen tuen pariin tai piiriin?
En mä kyllä ole kuullut siitä tavallaan syytöksiä. Meidän tulee toimia tällä mallilla ja se tarkoittaa myös sitä, että me toimitaan niin kuin aika kovassa ammattilaissarjassa, jätetään kaupunkiin kunnallisveroja, se on ne 300 tonnia vuodessa ja maksetaan jäähallista markkinavuokraa, aika kovaa vuokraa, ollaan päävuokralainen siinä ja tuodaan tietysti sitten niin kuin generoidaan muulla tavoin aika paljon ihan niin kuin materiaalihyötyä tänne ja jos me oltais sitten niin kuin voittoa tavoittelematon, niin nämä kaikki olisi kertaluokkaa pienempää ja sarjat olisi ihan toiset.
Entä Sakari Myllys, millaisia ajatuksia herättää?
En ole tällaista arvostelua kokenut ja kohdannut kyllä yhtään, että kyllä se niin kuin enemmän niin kuin nähdään, että hieno juttu, että yksityistä rahaa siihen tulee ja tämä toimii niin kuin liiketoimintaperiaatteella, että tämä mahdollistaa, että ilman yksityistä rahaa tätä allia ei vieläkään olisi täällä Etelä-Karjalassa, että kyllä kaikki sanoo, että hieno asia, ehkä voidaan vähän tehokkaammin tehdä ja toimia myös käyttökustannusten osalta.
Meillä studiossa urheilun ja talouden toimintaympäristöstä ovat kanssani olleet keskustelemassa Liigasaipa:n toimitusjohtaja Riku Kallioniemi, Aviasport-hallituksen puheenjohtaja Sakari Myllys sekä Lappeenrannan NMK-markkinointipäällikkö Juha Steen. Tähän loppuun kysymys. Paljon puhutaan siitä, että kunnat ovat tulevaisuudessa yhä tiukemmassa tilanteessa. Onko mitään valoa näkyvissä esimerkiksi urheilutalouden rakentamisen osalta, jos katsotte tästä nyt esimerkiksi vähän kaukoputkella tulevia vuosia? Millaisia vuosia on näkyvissä? Kuka haluaa aloittaa?
On varmaan semmoinen niin helppo. Kukaan ei halua tähän vastata.
Niin, varmaan me kaikki kuitenkin pyöritetään sen verran pienellä tätä, että meillä on, niin kuin, meillä on tämä iso makrotalous ympärillä, mutta kaikilla on oma mikrotalous, että miten meidän pelit menee ja miten me onnistutaan omasta joukkueesta tekemään kiinnostavaa, ja se on myös aika merkittävä. Että totta kai meidän alueelle on tullut paljon hyviä uutisia, jotka antaisi niin kuin uskoa siihen, että täällä niin kuin talous käy ja kukkuu jatkossa ihan mukavasti.
Entä Sakari Myllys, mistä löytyy se valo tunnelin päästä tulevina vuosina?
Minä näen siinä niin kuin tuossa asiassa kuitenkin sitä valoa siellä tunnelin päässä, eikä se ole se lähestyvä juna. Tämmöinen liikuntamatkailu, Imatra on niin kuin löytänyt idean siihen, ja sitten se on niin kuin semmoinen mahdollistava tekijä, että sillä niin kuin täytetään niin kuin sitä muuta aikaa. Että kun meillä on niin kuin illat, viikonloput, meillä on niin kuin paikallisista löytyy täyttöä melkein joka liikuntapaikkaan, mutta sieltä voi tulla se lisä, millä ne saadaan kannattavaa ja tehdään ne mahdolliseksi. Siinä on niin kuin hyvä idea, ja siitä on hyviä näyttöjä.
Joo, toi oli hyvä pointti, ja tavallaan kun kysyt sitten KHL:stä, niin KHL-joukkuethan leireilee esimerkiksi tällä alueella ja käyttää Imatran liikuntapalveluita, pelaa ehkä meitä vastaan siinä ohessa, että tätä kautta saadaan tavallaan niin kuin vientitulojakin tästä meidän liikuntapuolen tekemisestä täällä.
Kyllähän tämä on nimenomaan se, että kun maailma muuttuu ympärillä, niin meidän pitää muuttua siinä samalla ja koittaa keksiä uutta ja olla luovia siinä, että toinen vaihtoehto on jäädä voivottelemaan ja murehtimaan sitä, että on vaikeaa, että se on jokaisessa toimistossa ja jokaisen meidän liikuntaihmisen tehtävä on se, että koitetaan koko ajan miettiä niitä, miten me pystytään vastaamaan näihin haasteisiin.
Kiitos haastattelusta.
Kiitos. Kiitos.
Vesa Wimbergin haastateltavana Lappeenrannassa olivat siis Liikasaipaan Oy:n toimitusjohtaja Riku Kallioniemi, Lappeenrannan Namikan markkinointipäällikkö Juha Steen sekä Aviasport Oy:n hallituksen puheenjohtaja Sakari Myllys.